Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 24 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Ефимия, архиепископа Новгородского.
Сегодня, 24 мартию, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Ευθύμιο, αρχιεπίσκοπο του Νόβγοραντ.
Святой родился в 15 веке в Новгороде. В юности принял постриг в Вежичском монастыре близ родного города. О добродетельной жизни инока стало известно новгородскому архиепископу Симеону. Владыка назначил юношу экономом епархии. Занимая высокое положение, Ефимий не оставил аскетических подвигов. Когда архиепископ Симеон скончался, монах вернулся в родную обитель, где вскоре стал игуменом. Через 8 лет верующие избрали Ефимия новгородским епископом. Почти 30 лет он управлял епархией, при этом вел строгую жизнь и тайно до самой смерти носил тяжелые вериги.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στο Νόβγοροτ. Στα νιάτα του πήρε τη μοναχική κουρά στο μοναστήρι Βυζίσκι κοντά στη γενέτειρά του. Ο ενάρετος βίος του μοναχού έγινε γνωστός στον αρχιεπίσκοπο Σιμεών του Νόβγοροτ. Ο Βλαδίμηρος διόρισε τον νεαρό οικονόμο της επισκοπής. Ενώ κατήχε μια υψηλή θέση, ο Ευθύμιος δεν εγκατέλειψε τα σχετικά κατορθώματα. Όταν πέθανε ο αρχιεπίσκοπος Σιμεών, ο μοναχός επέστρεψε στο μοναστήρι της πατρίδας του, που σύντομα έγινε ηγούμενος. 8 χρόνια αργότερα, οι πιστοί εξέλεξαν τον Ευθύμιο ως επίσκοπο του Νόβγοροτ. Για σχεδόν 30 χρόνια διοικούσε την επισκοπή, κάνοντας αυστηρή ζωή και φορώντας κρυφά βαριές αλυσίδες μέχρι και τον θάνατό του.
30 Μάρτα, в русском и в кипрском церковном календаре, день памяти преподобного Иоанна Лествичника. Святой родился в 6 веке. В юности принял монашеский постриг в Синайском монастыре и 20 лет жил там в послушании духовному отцу. После кончины наставника Иоанн поселился отшельником в пустыне. Когда старцу исполнилось 75 лет, его избрали игуменом Синайской обители. Именно тогда преподобный написал свой главный труд — Лествицу. Церковь посвятила Иоанну Лествичнику 4 воскресенье Великого Поста, чтобы в дни покаяния напомнить верующим о его книге. Ведь это произведение многие святые называют лучшим руководством в деле спасения души.
Στις 30 Μαρτίου, τόσο στο ρωσικό όσο και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του μοναχού Ιωάννη της Κλίμακος. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα. Στα νιάτα του πήρε τη μοναχική κουρά στο μοναστήρι του Σινά και έζησε εκεί για 20 χρόνια υπακμούντας στον πνευματικό του πατέρα. Μετά τον θάνατο του μέντορά του, ο Ιωάννης εγκαταστάθηκε ως ερημίτης στην έρημο. Όταν ο γέροντας ήταν 75 ετών, εξελέγη ηγούμενος της μονής του Σινά. Τότε ήταν που ο μοναχός έγραψε το κύριο έργο του, την Κλίμακα. Η Εκκλησία αφιέρωσε την τέταρτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στον Ιωάννη της Κλίμακος για να θυμίζει τους πιστούς το βιβλίο του κατά τις ημέρες της μετάνοιας. Άλλωστε, το έργο αυτό έχει χαρακτηριστεί από πολλούς Αγίους ως ο καλύτερος οδηγός για την σωτηρία της ψυχής.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует мученика Агапия, преподобного Парфения Киевского, преподобного Макария Колязинского и чтит святителя Патрикия, святого, который потрудился в V веке, распространяя евангельское учение в Ирландии.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μάρτυρα Αγάπιο, τον γέροντα Παρθένιο του Κιέβου και τον γέροντα Μακάριο του Καλιαζίν. Τιμά επίσης τον Άγιο Πατρίκιο, έναν Άγιο που εργάστηκε τον 5ο αιώνα για την διάδοση της Ευαγγελικής Διδασκαλίας στην Ιρλανδία.
По Григорианскому календарю, сегодня, 24 марта, церковь молитвенно вспоминает святителя Артемия. Святой жил в первом веке. Он родился в городе Селевкия в Малой Азии, сейчас это территория Турции. Благую весть сюда принес апостол Павел, и Артемий стал одним из его учеников. Когда верующие в Селевкии избирали первого епископа, все единогласно проголосовали за Артемия. Апостол Павел рукоположил его в святительский сан. Артемий мудро управлял церковью. Он заботился о бедных членах общины, помогал вдовам и сиротам, защищал обездоленных и гонимых. Первый епископ Селевкии прожил долгую жизнь и скончался в глубокой старости. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Артемий, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 24 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Αρτέμιο. Ο Άγιος έζησε τον 1ο αιώνα και γεννήθηκε στην πόλη Σελευκία της Μικράς Ασίας, που σήμερα βρίσκεται η Τουρκία. Τα καλά νέα μεταφέρθηκαν εδώ από τον Απόστολο Παύλο και ο Αρτέμιος έγινε ένας από τους μαθητές του. Όταν οι πιστοί στην Σελευκία εξέλεξαν τον πρώτο τους επίσκοπο, ψήφισαν ομόφωνα υπέρ του Αρτεμίου. Ο Απόστολος Παύλος τον χειροτώνησε επίσκοπο. Ο Αρτέμιος διοικούσε την Εκκλησία με σύνεση. Φρόντιζε τα φτωχά μέλη της κοινότητας, βοηθούσε τις χείρες και τα ορφανά και υπερασπιζόταν τους απόρους και τους διωκόμενους. Ο πρώτος επίσκοπος Σελευκίας έζησε μια μακρά ζωή και απεβίωσε σε βαθιά γεράματα. Συγχαίρουμε τον λόγο της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγια Αρτέμια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 8 и 9 глав Евангелия от Марка. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Айреш Антониш Борисов, ты инпражмени киряки, что уж ортодокс уж наушка татиси литургия для ваш текена пошпожма, а поток до кена то кефалю ты евангелию ката Марко, а что окушуме?
И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.
Ο Ιησούς κάλεσε τότε τον κόσμο μαζί με τους μαθητές και τους είπε, «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Γιατί όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά χάσει τη ζωή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος σε αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και την αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για την διδασκαλία μου, θα ντραπεί και για αυτόν. Και ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει με όλη την λαμπρότητα του Πατέρα του, μαζί με τους Άγιους Αγγέλους». Τους έλεγε ακόμη ο Ιησούς, «Σας διαβεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν τον θάνατο, πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού».
Евангельский текст, который мы только что слышали, является окончанием беседы Христа с апостолами, которая состоялась после чуда преображения. Спаситель спросил учеников, кем они Иисуса считают – пророком, проповедником или кем-то еще. От лица апостолов выступил Петр, сказавший, что Иисус есть обещанный пророками Мессия, Сын Божий. Христос похвалил Петра за проявленную веру и произнес в его адрес известные слова: «Ты, Петр, и на сем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». «Ты, Евангелико Кимена, помолишь акушема, потели тотелуштиш, шизитиши, шту Христу, метуш апостолуш, и апие прагматопиетики, метатотаматиш, метаморфошиуш. Оша тираш ротише туш мацетеш, пьешь пистевон, от ине и кинош, проситиш, киликаш и капьешь алуш. Метин плевратон апостолон милишо Петрош, легундаш оти о Иисус, ине о Христос, о Йошту Сиу, по и пошхетикан и проситеш. Ο Χριστός επένεσε τον Πέτρο για την πίστη που έδεξε και είπε τα γνωστά λόγια. «Εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτήν την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα την νικήσουν». Воодушевленный похвалой Христа, Петр довольно странно реагирует на дальнейшую речь учителя. Спаситель призывает апостолов до времени никому не рассказывать ни о чуде преображения, не о том, что он, Иисус, есть посланный Богом Мессия. Почему необходимо было держать эту удивительную и радостную весть в тайне? Потому что не исполнил Христос еще полностью свою земную миссию. «Энтвежменус апотон эпоноту Христо Петрош антидра пелирга штин пелетеро эмилия ту зашкалу. Оша тирашкалитуш апостолуш намин пунше каненан, «Мехли тон каталило керо, уте я то саматиш метаморфошиуш, уте я то гегонош оте и кинош, но Иисус ине о Мессиеш, по апештелю Theos, эти хриажотан на кратиси апотон экплектико ке харумена минима мистико». Επειδή ο Христос δεν είχε ακόμη ολοκληρώσει πλήρως την επίγεια апостолі ту. Заключалась миссия Христова не только в проповеди Евангелия и совершении чудес. Господу Иисусу предстояло умилить на Голгофе, а затем воскреснуть из мертвых, чтобы освободить праведников из плена ада и открыть людям Царство Небесное. Спаситель, удостоверившись в вере учеников, начал рассказывать им о грядущей своей участи и о том, что и им предстоит разделиться Христом страдания. «И апоштолиту Христу дэн переворежотан моно что килигмату евангелиу кетин прагматопииши саматон. Ο Κύριος Ιησούς έπρεπε να πεθάνει στο Γολγοθά και στη συνέχεια να αναστηθεί από τους νεκρούς για να ελευθερώσει τους δικαίους από την εχμολασία της κόλασης και να ανοίξει στους ανθρώπους τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Σατήρας, διασφαλίζοντας την πίστη των μαθητών, άρχισε να τους λέει για την επιλεγόμενη μοίρα του και για το ότι θα πρέπει να μοιραστούν τα Вашина метон Христо. И первым, кто стал перечить Христу, отговаривать его от похода в Иерусалим, становится все тот же апостол Петр. В этот раз Спаситель не хвалит ученика, но дает ему жесткую отповедь: «Отойди от меня, сатана, ты мне в соблазн». И прозвучавший отрывок есть продолжение жесткой отповеди Петру, вразумляющей очарованного самим собой ученика. Какой вывод мы призваны сделать? Кео протош по архижена антитисете, что Христо, паракинонда что на мин паешти на Иерусалим, гинете уидеш апостолус Петрош. А в тите фора о шатирош ден, и пейни тон мафити, ала то дини мия шклири апандиши. Пихене пишому сатана, и шешкандло я мена. Кето апошпожма по акушуме ине ни шенехи автиштиш шклириш и пиплекшиш простон Петро, που διορθώνει τον μαθητή που είχε μαγευτεί από τον εαυτό του. Τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλουμε? Он, этот вывод, уже озвучен Господом Иисусом. «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Речь не идет о бегстве от мира. Мы призваны заботиться прежде всего о том, чтобы в наших словах, действиях и жизни в целом проявляла себя правда Божия, не лгать самим себе, не выдавать желаемое за действительное. Правда Божия часто не совпадает с земными представлениями о комфорте и покое. Зачем кому-то помогать, о ком-то волноваться, с кем-то делиться? Гораздо приятнее жить для себя.
Αυτό το συμπέρασμα έχει ήδη εκφραστεί από τον Κύριο Ιησού. Όποιος θέλει να ακολουθήσει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον σταυρό του και ας μου ακολουθήσει. Δεν πρόκειται για φυγή από τον κόσμο, καλούμαστε να φροντίζουμε πρώτα απ' όλα να εκδηλώνεται στα λόγια, στις πράξεις και στη ζωή μας η αλήθεια του Θεού. Να μην ψευδόμαστε στον εαυτό μας, να μην παρουσιάζουμε τα επιθυμητά ως πραγματικά. Η αλήθεια του Θεού συχνά δεν συμπίπτει με τις επίγειες αντιλήψεις για άνεση και ηρεμία. Γιατί να βοηθήσει κανείς κάποιον, να ανησυχήσει για κάποιον, να μοιραστεί με κάποιον, είναι πολύ πιο ευχάριστο να ζεις για τον εαυτό σου.
Но Спаситель предупреждает нас, что эгоизм неминуемо заведет человека в тупик, обманет и обречет на горечь одиночества, бессмыслицы бытия. Христос призывает нас к иному, взять крест любви к Богу и ближнему, а затем последовать за Сыном Божиим. Да, этот путь лежит через страдания, крестоношение и, возможно, через Голгофу. Но это не какой-то бесполезный труд, а указанный Богом путь, приводящий нас в Царство Небесное, место общей радости верных, предстоящих престолу Божию. Алаушатирашмаш проидотопии оти о эгоизмош анапоцекта на одигиши тон антропоше адиоксодо, са тон экшапатише ке са тон катадикаши στη πικρία της μοναξιάς και της ανησίας της ύπαρξης. Ο Χριστός μας καλεί σε κάτι άλλο, να σηκώσουμε τον σταυρό της αγάπης προς τον Θεό και τον πλησίον και μετά να ακολουθήσουμε τον Υιό του Θεού. Ναι, αυτό το μοναπάτι περνά μέσα από τα βάσανα, τη φορά του σταυρού και ίσως μέχρι το Γολγοθά. Αλλά δεν πρόκειται για κάποιο άχρηστη προσπάθεια, αλλά για το μονοπάτι που οδηγεί στον Βασίλειο των Ουρανών, τον τόπο καινής χαράς των πιστών, που στέκονται μπροστά από το θρόνο του Θεού.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Μιχαήλ Βαλάμσκι.
Μονάχου Μιχαήλου подарили новую скатерть. Белоснежная, накрахмаленная, она буквально сияла на невысоком столе его маленькой кельи в Валаамском монастыре. Монаху скатерть очень нравилась. Утром просыпаясь, отец Михаил первым делом трогал скатерть рукой. Сразу ощущалось, что ткань у нее добротная, дорогая. Прочитывая молитвенные правила по четкам, он то и дело посматривал на обновку. Скатерть была такая белая, такая красивая, что даже ставить на нее что-то было боязно. Но однажды вечером отец Михаил зажигал лампаду перед иконой Божьей Матери, которая висела как раз над столом.
Στον μοναχό Μιχαήλ δώρισαν ένα νέο τραπεζομάντιλο. Το λευκό μυγδαλωμένο τραπεζομάντιλο κυριολεκτικά έλαμπε πάνω στο χαμηλό τραπέζι του μικρού κελιού στο μοναστήρι του Βαλάμ. Το τραπεζομάντιλο άρεσε πολύ στον μοναχό. Το πρωί όταν ξυπνούσε, ο πατήρ Μιχαήλ άγγιζε πρώτα το τραπεζομάντιλο με το χέρι του. Ένιωθε αμέσως ότι το ύφασμά του ήταν καλό και ακριβό. Προσεύχοντας με το κομποσχήνι του, κοίταζε κάθε τόσο το καινούργιο ύφασμα. Το τραπεζομάντιλο ήταν τόσο λευκό, τόσο όμορφο, που φοβόταν να βάλει οτιδήποτε πάνω του. Αλλά ένα βράδυ ο πατήρ Μιχαήλ άναψε μια λάμπα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, που κρεμόταν ακριβώς πάνω από το τραπέζι.
Неосторожно шевельнув рукой, монах пролил на снежную белизну любимой скатерти несколько капель масла. Они расплылись по ней сальными желтыми кругами. От огорчения отец Михаил забыл потушить спичку, которой зажигал фитиль в лампаде, и машинально положил ее на стол, прямо на масляный круг. Скатерть тотчас вспыхнула. Отец Михаил всплеснул руками и, чтобы потушить огонь, вылил на стол яблочный компот из стоявшего на окне кувшина. Скатерть безвозвратно утратила былую красоту.
Με μια απρόσεκτη κίνηση του χεριού, το μοναχός έχισε μερικές σταγόνες λαδιού στο λευκότατο τραπεζομάντιλό του. Εξαπλώθηκαν πάνω στο τραπεζομάντιλο σε λιπαρούς κίτρινους κύκλους. Ο πατήρ Μιχαήλ ξέχασε να σβήσει το σπίρτο με το οποίο άναψε το φυτίλι στη λάμπα και το έβαλε στο τραπέζι, ακριβώς πάνω στον κύκλο του λαδιού. Το τραπεζομάντιλο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Ο πατήρ Μιχαήλ χτύπησε τα χέρια του και, προκειμένου να σβήσει τη φωτιά, έριξε στο τραπέζι ξύδι μήλου από την κανάτα στο παράθυρο. Το τραπεζομάντιλο έχασε ανεπιτρεπτή την παλιά του ομορφιά.
Отец Михаил выстирал ее, сделал большие серые заплатки. Теперь это была просто неказистая скатерка, на которую можно было без опаски ставить и чугунок с картошкой, и чайник. Не отвлекала она монаха и во время молитвы. Словом, все вернулось на круги своя, и отец Михаил в глубине души был очень этим доволен. Старец Михаил Валаамский, как за духовную мудрость уважительно звали отца Михаила в монастыре, извлек из произошедшего полезный урок и часто рассказывал об этом случае, прибавляя: «К вещам привязываться негоже, ничего нам в этом мире не принадлежит. А если Господь по своей безграничной милости посылает нам, грешным, мирские блага, то, видя, что мы вместо благодарности начинаем ими упиваться, забирает назад». Ради нашего же спокойствия.
Ο πατήρ Μιχαήλ το έπλυνε και είχε κάνει μεγάλα γκρίζα μπαλώματα. Τώρα ήταν απλώς ένα πανί, πάνω στο οποίο μπορούσε κανείς να τοποθετήσει με ασφάλεια μια κατσαρόλα με πατάτες και έναν βραστήρα. Δεν αποσπούσε πλέον την προσοχή του μοναχού, ούτε κατά τη διάρκεια της προσευχής. Εν ολίγης, όλα είχαν επανέλθει στο φυσιολογικό και ο πατήρ Μιχαήλ ήταν πολύ ευχαριστημένος με αυτό. Ο γέροντας Μιχαήλ του Βαλάμ, όπως αποκαλούσαν με σεβασμό τον πατέρα Μιχαήλ, στο μοναστήρι, για την πνευματική του σοφία, πήρε ένα χρήσιμο μάθημα από αυτό που είχε συμβεί. Μιλούσε συχνά για το περιστατικό αυτό, προσθέτοντας ότι δεν είναι καλό να είμαστε προσκολλημένοι στα πράγματα. Τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν μας ανήκει. Και αν ο Κύριος με το άπειρο ελαιός του μας στέλνει αμαρτωλούς, κοσμικά αγαθά, τα παίρνει πίσω για χάρη της δικής μας ψυχικής γαλήνης, όταν βλέπει ότι αντί για ευγνωμοσύνη, ιδανιζόμαστε με αυτά.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Михаил Валаамский.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Иван Некрасов.
В цехах Томского кирпичного завода стояла непривычная тишина. Печи по-прежнему гудели и гремел железный конвейер. Но не было слышно обычных громких пересудов, брани, резкого хохота над брошенной кем-то неприличной шуткой. Всего того, чем рабочие привыкли подкреплять свой нелегкий труд. Они работали в каком-то благоговейном молчании, а некоторые, на миг оторвавшись от станка или формы, крестились и, едва заметно шевеля губами, читали молитву.
Στα συνεργεία του εργοστασίου Τούβλων, του Томск, επικρατούσε μια συνήθιστη σιωπή. Οι φούρνοι εξακολουθούσαν να βουίζουν και ο μεταφορέας σιδήρου εξακολουθούσε να κροταλίζει. Αλλά τα συνηθισμένα δυνατά κοτσομπολιά, οι βρισχές, τα έντονα γέλια, ένα άσημο αστείο που πέταξε κάποιος, όλα αυτά με τα οποία οι εργάτες είχαν συνηθίσει να ενισχύουν τη σκληρή τους εργασία, δεν ακούγονταν πλέον. Δούλευαν με ένα είδος ευλαβικής σιωπής και μερικοί από αυτούς, ξεφεύγοντας για μια στιγμή από τη μηχανή ή το καλούπι, έκαναν τον σταυρό τους και με μια αμυδρή κίνηση των χιλιών προσεύχονταν.
Нет, сегодня они не могли позволить себе праздную болтовню, ведь партия кирпичей, над которой они трудились, предназначалась для постройки храма. Об этом им вчера сказал сам хозяин, Иван Максимович Некрасов. Собрал рабочих во дворе и не приказал, попросил. «Братцы, поработайте для Бога. Пожертвуем завтрашнюю партию на строительство Петропавловской церкви. Всем заплачу вдвое, только надо постараться. 10 000 кирпичей сделать. Что скажете, осилим?» «Осилим», – загудели рабочие. До глубокой ночи горел свет в окнах Некрасовского завода. Без перерывов, но с радостью трудились рабочие. А утром подводы с новенькими, еще не успевшими остыть кирпичами, отправились на церковную стройку.
«Охи, не могут флиарун сегодня. И партида тон тувлун, την οποία έφτιαχναν, прорίζονταν για την οικοδόμηση του ναού. Ο ίδιος ο δάσκαλος, ο Ιβάν Μαξίμοβιτς Νεκράσοφ, τους το είχε πει χθες. Συγκέντρωσε τους εργάτες στην αυλή και δεν τους διέταξε, αλλά τους ζήτησε. Αδελφοί, εργαστείτε για το Θεό. Ας δωρήσουμε την αυριανή παρτίδα για την ανέγερση του ναού, του Πέτρου και Παύλου. Θα πληρώσω τον καθένα τα διπλάσια, αλλά θα πρέπει απλώς να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να φτιάξουμε 10 000 τούβλα. Τι λέτε, μπορούμε να το κάνουμε? Μπορούμε να το κάνουμε», βροντοφώναξαν οι εργάτες. Το φως από τα παράθυρα του εργοστασίου Νεκράσαυχη ήταν αναμένο όλη τη νύχτα. Χωρίς διαλύματα, αλλά με χαρά οι εργάτες δούλευαν. Και το πρωί, τα βαγόνια με τα καινούργια τούβλα, που δεν είχαν προλάβει να κρυώσουν, πήγαιναν στην οικοδόμηση της εκκλησίας.
Купец Иван Некрасов всегда жил по принципу «разбогател, поделись с тем, кто беден». Даже в те времена, когда его доходы были еще совсем небольшими, он находил возможность помогать людям. Устраивал обеды для нищих и странников, на большие церковные праздники раздавал щедрую милостыню. Став одним из самых обеспеченных людей города, Иван Максимович многократно умножил и свои пожертвования.
Ο έμπορος, Иван Νεκράσοφ, ζούσε πάντα με την αρχή. Αν είσαι πλούσιος, μοιράσου με τους φτωχούς. Ακόμη και εκείνη την εποχή, όταν το εισόδημά του ήταν ακόμα αρκετά μικρό, έβρισκε την ευκαιρία να βοηθά τους ανθρώπους. Διοργάνωνε δείπνα για ζητιάνους και περιπλανόμενους. Μοίραζε γενναιόδωρες ελεημοσύνες στις μεγάλες εκκλησιαστικές γιορτές. Έχοντας γίνει ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της πόλης, ο Ιβάν Μαξίμοβιτς πολλαπλασίασε τις δωρεές του πολλές φορές.
В 90-х годах XIX века Некрасов передал в дар Томску большое трехэтажное кирпичное здание вместе с прилегавшим к нему земельным участком. Несколькими годами раньше знакомый купец Ивана Максимовича просил продать ему этот дом под винную лавку и ресторан и сулил 45 тысяч. Некрасов ему отказал. Он хотел, чтобы здание приносило людям пользу, а не вред. Передав дом и землю в собственность города, Иван Максимович взял с властей слово, что здесь разместится городская больница.
Στην δεκαετία του 90 του 19ου αιώνα, ο Νεκράσοφ δώρησε στο Τόμσκ ένα μεγάλο τριώροφο κτίριο από τούβλα μαζί με ένα παρακείμενο οικόπεδο. Λίγα χρόνια νωρίτερα, ένας γνωστός έμπορος του Ιβάν Μαξίμοβιτς ζήτησε να το πουλήσει αυτό το σπίτι για ένα ενοπωλείο και ένα εστιατόριο που του υποσχέθηκε 45 000. Ο Νεκράσοφ τον απέρριψε. Ήθελε το κτίριο για να αποφέρει στους ανθρώπους όφελος και όχι ζημιά. Αφού μεταβίβασε το σπίτι και το οικόπεδο στην ιδιοκτησία της πόλης, ο Ιβάν Μαξίμοβιτς πήρε το λόγο των αρχών ότι το κτίριο θα στεγάσει το νοσοκομείο της πόλης.
Так и произошло. В 1902 году больница была освящена и торжественно открыта. Но очень скоро стало понятно, что даже такого большого помещения не хватает, чтобы принять всех желающих. Ведь благодаря финансовой поддержке Некрасова здесь могли бесплатно лечиться бедняки и нищие. Тогда Иван Максимович выделил 15 000 рублей и строительные материалы на постройку дополнительного больничного корпуса. Помогал он и строительству городских храмов. Не только упомянутая Петропавловская церковь получила от него крупную партию кирпичей, но и Троицкий собор, а также Сретенский храм.
Και έτσι και έγινε. Το 1902 το νοσοκομείο καθαγιάστηκε και εγγενιάστηκε. Αλλά πολύ σύντομα έγινε σαφές ότι ακόμη και τόσο μεγάλες εγκαταστάσεις δεν ήταν αρκετές για να φιλοξενήσουν όλους τους προσερχόμενους. Άλλωστε, χάρη στην οικονομική υποστήριξη του Νεκράσοφ, οι φτωχοί και οι ζητιάνοι μπορούσαν να νοσηλεύονται εδώ δωρεάν. Τότε ο Ιβάν Μαξίμοβιτς διέθεσε 15.000 ρούβλια και οικοδομικά υλικά για την κατασκευή ενός επιπλέον κτηρίου του νοσοκομείου. Βοήθησε επίσης την κατασκευή ναών της πόλης. Όχι μόνο η αναφερόμενη εκκλησία Πέτρου και Παύλου έλαβε από αυτόν μια μεγάλη παρτίδα τούβλων, αλλά και ο καθεδρικός ναός Αγίας Τριάδος, καθώς και η εκκλησία της Υπαπαντής του Κυρίου.
Иван Максимович помогал деятельности Томского общества Красного Креста. В русско-японскую войну финансировал нужды армии, издавал на собственные деньги краеведческую литературу и возглавлял в Томске пожарное общество. В 1906 году Некрасова избрали на пост городского головы, который он занимал в течение 8 лет.
Иван Максимович вытеснил из растерянности сетерия Эрихру Ставру ту Томск. Χρηματοδότησε τις ανάγκες του στρατού κατά τη διάρκεια του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου, δημοσίευσε με δικά του χρήματα βιβλία τοπικής ιστορίας και ήταν επικεφαλής της πυροσβεστικής εταιρείας του Τόμσκ. Το 1906 ο Νεκράσοφ εξελέγει στη θέση του δημάρχου της πόλης, την οποία κατήχε για 8 χρόνια.
Иван Максимович был очень необычным градоначальником. Городскую казну он предпочитал экономить, поэтому психиатрическая клиника, акушерская школа, родильное отделение и высшие женские курсы были открыты в Томске с активным привлечением средств из личных капиталов Некрасова.
Ο Иван Максимович ήταν ένας πολύ ασυνήθιστος κυβερνήτης της πόλης. Προτιμούσε να μην ξοδεύει τα λεφτά από το ταμείο της πόλης. Ως εκ τούτου, μία ψυχιατρική κλινική, μία μαιευτική σχολή, ένα μαιευτήριο και τα ανώτερα μαθήματα γυναικών άνοιξαν στο Τόμσκ με την ενεργό προσέλκυση κεφαλαίων από τα προσωπικά κεφάλαια του Νεκράσοφ.
Прошло немало лет, а любители старины до сих пор находят в городских зданиях начала прошлого века кирпичи с клеймом завода Ивана Максимовича Некрасова, словно поклон современным жителям Томска от человека, так много сделавшего для блага любимого города.
Πολλά χρόνια έχουν περάσει και οι λάτρες της αρχαιότητας εξακολουθούν να βρίσκουν στην πόλη κτίρια των αρχών του περασμένου αιώνα, τούβλα με το σήμα του εργοστασίου του Ιβάν Μαξίμοβιτς Νεκράσοφ, σαν μια υπόκληση στους σύγχρονους κατοίκους του Τόμσκ από τον άνθρωπο που έκανε τόσα πολλά για το καλό της αγαπημένης του πόλης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Radio Vera из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Аналогиисис.
Падишах и садовник.
Монархис и Кипурос.
Жил на свете один восточный царь Падишах, который считал, что он достиг в жизни наивысшей мудрости, счастья и просветления. Целыми днями ездил он по своим владениям и искал людей, чтобы поговорить с ними о смысле жизни и похвалиться своей мудростью.
Ζούσε στον κόσμο ένας ανατολίτης μονάρχης, ο οποίος πίστευε ότι είχε φτάσει στην ζωή την υψηλότερη σοφία, την ευτυχία και την φώτιση. Ολόκληρες μέρες ταξίδευε στις κτήσεις του και έψαχνε ανθρώπους για να μιλήσει μαζί τους για το νόημα της ζωής και να καυχηθεί για την σοφία του.
И вот однажды проезжал этот правитель мимо сада и увидел за забором старика, сажавшего персиковое деревце.
Και μια μέρα περνούσε αυτός ο κυβερνήτης δίπλα από έναν κήπο και είδε πίσω από τον φράχτη έναν γέρο που φύτευε ένα δέντρο με ροδάκινα.
Падишах велел остановить повозку, подошел к старому садовнику и говорит: «Удивляюсь я, старик, глядя на тебя. Твоя жизнь клонится к закату, а ты продолжаешь трудиться. Ты ведь уже все равно не дождешься плодов этого дерева. Так зачем же так стараться? Пусть я сам не дождусь, зато внуки мои дождутся», — ответил старик. «Наши предки трудились для нас, а мы должны трудиться для потомков. «А, по-моему, это глупо», — сказал падишах. «Никто не оценит твоих трудов и даже не вспомнит о тебе. Лучше бы ты жил в свое удовольствие и поберег последние силы».
«Моя работа приносит мне удовольствие и дает мне силы», — сказал старый садовник. «Иначе я не занимался бы ей всю жизнь».
Ο μονάρχης διέταξε να σταματήσει άμαξα. Πλησίασε τον γέρο Κυπουρό και λέει: «Κοιτάζοντας σε, σε θαυμάζω εσένα, γέρο. Η ζωή σου κλείνει προς το ηλιοβασίλεμα και εσύ συνεχίζεις να κουράζεσαι. Εσύ δεν θα φτάσεις να δεις τους καρπούς αυτού του δέντρου. Γιατί λοιπόν προσπαθείς τόσο πολύ? Ας μην τους δω εγώ, αλλά στους δουν τα εγγόνια μου», απάντησε ο γέρος. «Οι πρόγονοι μας δούλεψαν για μας και εμείς πρέπει να δουλέψουμε για τους απογόνους μας». «Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ανόητο», είπε ο μονάρχης. «Κανείς δεν θα εκτιμήσει τη δουλειά σου και ούτε καν θα σε θυμάται. Καλύτερα να ζούσες για τη δική σου ευχαρίστηση και να φύλαγες τις τελευταίες σου δυνάμεις». «Η δουλειά μου φέρνει και ευχαρίστηση και μου δίνει δύναμη», είπε ο γέρος Κυπουρός. «Διαφορετικά δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά όλη μου τη ζωή».
На обратном пути правитель снова проезжал мимо этого сада и увидел старика, который старательно поливал вновь посаженное персиковое деревце. Падишах велел остановить свою повозку и подошел к старому садовнику.
Στην επιστροφή ο κυβερνήτης πέρασε ξανά δίπλα από τον κήπο και είδε τον γέρο που πόντιζε προσεκτικά την οφητευμένη ροδακινιά. Ο μονάρχης διέταξε να σταματήσει άμαξα και πλησίασε τον γέρο Κυπουρό.
«Что, старик, все трудишься?» — спросил он садовника. «А какой в этом смысл? Ну, знаю, знаю, ты скажешь, предки наши трудились для нас, а мы должны трудиться для потомков, но тебе-то до них какое дело? Какой смысл думать о прошлом, которое ушло во тьму, и о будущем, которое еще не вышло из тьмы? Нам принадлежит только настоящее, и оно у тебя такое безрадостное». Посмотрел старый садовник на падишаха, покачал головой и вдруг смахнул со щеки слезу. «Отчего ты плачешь?» — спросил падишах. «Оплакиваешь свою жизнь?» «Нет, повелитель, я оплакиваю твою жизнь», — ответил старый садовник. «Мне очень жаль тебя. Ты не хочешь вспоминать прошлое. Значит, оно у тебя такое, что лучше бы его вовсе не было. Ты не хочешь думать о будущем, значит, ты его боишься. Так что и твоему настоящему я не завидую». Задумался падишах над ответом старого садовника. Может быть, и до сих пор еще думает. Так что некогда ему теперь хвастаться своей мудростью.
«Ты ли, Геро, акоми дулевис?» — ρώτησε τον Κυπουρό. «Και ποιο είναι το νόημα?» «Ναι, ξέρω, θα μου πεις. Οι πρόγονοί μας δούλεψαν για μας και εμείς πρέπει να δουλέψουμε για τους απογόνους μας. Αλλά τι σε νοιάζει σένα? Δεν υπάρχει νόημα να σκέφτεσαι το παρελθόν που βυθίστηκε στο σκοτάδι και το μέλλον που δεν έχει βγει ακόμη από το σκοτάδι. Μας ανήκει μόνο το παρόν και σε σένα το παρόν είναι τόσο δυσάρεστο». Κοίταξε ο γέρος Κυπουρός τον μονάρχη, κούνησε το κεφάλι του και ξαφνικά σκούπισε ένα δάκρυ από το μάγουλό του. «Γιατί κλαις?» ρώτησε ο μονάρχης. «Θρηνείς τη ζωή σου?» «Όχι, άρχοντα. Θρηνώ τη δική σου ζωή», απάντησε ο γέρος Κυπουρός. «Λυπάμαι πολύ για σένα. Δεν θέλεις να θυμάσαι το παρελθόν σου. Σημαίνει ότι ήταν άσχημο, που καλύτερα να μην υπήρχε. Δεν θέλεις να σκέφτεσαι το μέλλον. Σημαίνει ότι φοβάσαι. Έτσι, ούτε το παρόν σου το ζηλεύω». Σκέφτηκε λοιπόν ο μονάρχης την απάντηση του γέρου Κυπουρού. «Ίσως ακόμη και τώρα συνεχίζει να το σκέφτεται. Γι' αυτό δεν έχει χρόνο πια να καυχαίται για τη σοφία του».
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Βιτσισλάβ Νιβίνι και η Νίνα Γουλιάεβα.
Народный артист России Вячеслав Михайлович Невинный сыграл более 40 ролей в театре и сотню в кино. И все же главным своим призванием актер считал не сцену, а семью. 44 года до самой смерти он был любящим, заботливым и верным мужем для своей единственной супруги.
Ο καλλιτέχνης του λαού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βετσισλάβ Μιχάλαβιτς Νεβίνη, έπαιξε περισσότερο από 40 ρόλους στο θέατρο και 100 ρόλους στον κινηματογράφο. Ωστόσο, η κύρια κλίση του ηθοποιού δεν ήταν η σκηνή, αλλά η οικογένειά του. Για 44 χρόνια μέχρι τον θάνατό του, ήταν ένας στοργικός, προσεκτικός και πιστός σύζυγος της μοναδικής του σύζυγου.
С будущей женой, актрисой МХАТа Ниной Ивановной Гуляевой, Вячеслав познакомился в 1959 году. Он только что поступил в театральную труппу. Коллеги отзывались о нем как о молодом таланте. Но Нина поначалу не обращала внимания на новичка. А Вячеслав Невинный сразу ее разглядел. Однажды в театре ставили пьесу «Три толстяка». Вячеслав не был занят в постановке, но приходил на каждую репетицию. Сидел в зрительном зале и глаз не сводил с маленькой хрупкой Нины, которая исполняла роль куклы Суок.
Ο Βετσισλάβ γνώρισε την μελλοντική του σύζυγο, την ηθοποιό του θεάτρου τέχνης της Μόσχας, Νίνα Ιβάνοβνα Γκουλιάγεβα, το 1959. Είχε μόλις ενταχθεί στον θείασο του θεάτρου. Οι συνάδελφοί του μιλούσαν για ένα νεαρό ταλέντο, αλλά η Νίνα στην αρχή δεν πρόσεξε τον νεοφερμένο. Και ο Βετσισλάβ Νεβίνη την είδε αμέσως. Μια μέρα στο θέατρο έβαλε το έργο «Τρεις χοντροί». Ο Βετσισλάβ δεν συμμετείχε στην παράσταση, αλλά ερχόταν σε κάθε πρόβα. Καθισμένος στην αίθουσα, κρατούσε τα μάτια του στη μικρή εύθραυστη Νίνα, η οποία εκτελούσε τον ρόλο της κούκλας Σουόκ.
А потом смотрел, как она убегала домой, стуча каблучками по коридору. Вячеславу так хотелось окликнуть ее, остановить, сказать что-нибудь приятное, но ведь они даже не были знакомы. Вскоре Вячеслав все-таки нашел способ обратить на себя внимание девушки. На очередной репетиции «Трех толстяков» Невинный обратился к режиссеру с просьбой озвучить куклу Суок. «Она ведь механическая, значит, должны быть соответствующие звуки», – предложил актер. И тут же виртуозно изобразил характерные шумы и скрипы. Так Невинный стал частью спектакля и получил возможность познакомиться с Ниной.
Και μετά την είδε να τρέχει στο σπίτι της, με τα τακούνια της να κροταλίζουν στο διάδρομο. Ο Βετσισλάβ ήθελε τόσο πολύ να την φωνάξει, να τη σταματήσει, να της πει κάτι καλό. Αλλά δεν γνώριζαν καν ο ένας τον άλλο. Σύντομα, ο Βετσισλάβ βρήκε έναν τρόπο να τραβήξει την προσοχή της κοπέλας. Σε μια ακόμη πρόβα των τριών χοντρών, ο Νεβίνη απευθύνθηκε στο σκηνοθέτη με το αίτημα να δανείσει την φωνή του στην κούκλα Σουόκ. Είναι μηχανική. Έτσι θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι ήχοι, πρότεινε ο ηθοποιός. Και αμέσως απεικόνισε αριστοτεχνικά τους χαρακτηριστικούς θορύβους και τους τριγμούς. Έτσι, ο Νεβίνη έγινε μέρος της παράστασης και πήρε την ευκαιρία να γνωρίσει την Νίνα.
Гуляева вспоминает, как после одной из таких совместных репетиций, распрощавшись с коллегами, она, как обычно, шла по коридору к служебному выходу и вдруг услышала, как кто-то ее негромко окликнул. Обернулась и увидела Вячеслава. Он широко улыбался и протягивал ей конфету. Слава был таким искренним, светлым, как ребенок, и улыбка у него была лучезарная, рассказывает актриса в одном из интервью.
Η Гуляева θυμάται, πως μετά από μία από αυτές τις σκηνές πρόβες, αφού αποχαιρέτησε τους συναδέλφους της, περπατούσε στο διάδρομο προς την έξοδο υπηρεσίες, όπως συνήθως. Ξαφνικά, άκουσε κάποιον να τη φωνάζει σιγά-σιγά. Γύρισε και είδε τον Βετσισλάβ. Εκείνος χαμογελούσε πλατιά και της έδινε μια καραμέλα. Ο Σλάβ ήταν τόσο ειλικρινής, φωτεινός, σαν παιδί. Και το χαμόγελό του ήταν λαμπερό, λέει ηθοποιός, σε μία από τις συνεντεύξεις.
Коллеги, между тем, стали поговаривать, а Невинный-то влюбился. Вячеслав их не разубеждал, и только Нина, казалось, ничего не замечала. Ей было не до ухаживаний. Она переживала развод с первым мужем, которого много лет пыталась вытащить из омута пьянства. Женщина испробовала все способы, чтобы спасти супруга, но однажды, когда в помутнении рассудка тот бросился на нее с ножом, поняла, что исправить ничего нельзя.
И синадельфи, эндомитакси, архисан алене диафора, кё Невинни, είχε ερωτευτεί. Ο Βετσισλάβ δεν προσπάθησε να τους αλλάξει γνώμη. Και μόνο η Νίνα, όπως φάνηκε, δεν πρόσεξε τίποτα. Δεν είχε χρόνο για να φλερτάρει. Περνούσε ένα διαζύγιο από τον πρώτο της σύζυγο, τον οποίο για πολλά χρόνια προσπαθούσε να βγάλει από την άβυσσο της Μέθης. Η γυναίκα δοκίμασε όλους τους τρόπους για να σώσει τον σύζυγό της. Αλλά μία μέρα, όταν εκείνος εκτός αυτού της ρίχτηκε με ένα μαχαίρι, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί πλέον να κάνει τίποτα.
И вот как-то раз в морозный зимний вечер, выходя из дома радио, где она участвовала в радиоспектакле, Нина увидела на улице Вячеслава.
Он стоял запорошенный снегом и едва не стучал зубами. «Что ты здесь делаешь?» – удивилась Нина. «Жду тебя», – побелевшими от холода губами ответил невинный. «Хотел до дома проводить. Темно ведь уже». В другой раз Вячеслав провожал Нину из театра. Посадил на троллейбус, помахал рукой. А когда девушка вышла на своей остановке, ее встречал невинный с розами. Ему пришла в голову мысль подарить Нине цветы. Он купил букет, взял такси и обогнал троллейбус.
Έτσι, ένα παγωμένο χειμωνιάτικο βράδυ, βγαίνοντας από το Ράδιο Μέγαρο, όπου συμμετείχε σε ένα ραδιοφωνικό έργο, η Νίνα είδε τον Βιτσισλάβ στον δρόμο. Στεκόταν όρθιος, καλυμμένος με χιόνι και τορτούριζε. «Τι κάνεις εδώ?» αναρωτήθηκε η Νίνα. «Σε περιμένω», απάντησε ο Νεβίνη, με λευκά από το κρύο χείλη. «Ήθελα να σε πάω στο σπίτι σου. Έχει ήδη σκοτεινιάσει». Μια άλλη φορά ο Βιτσισλάβ συνόδευσε την Νίνα από το θέατρο. Την πήγε στο τρόλι και την αποχαιρέτησε. Και όταν η κοπέλα κατέβηκε στη στάση, συνάντησε τον Νεβίνη με τριαντάφυλλα. Σκέφτηκε να δώσει λουλούδια στην Νίνα, αγόρασε ένα μπουκέτο, πήρε ένα ταξί και προσπέρασε το τρόλι.
Через несколько дней в буфете МХАТа Нина Гуляева отмечала свой день рождения. Подошел взволнованный Вячеслав. Отозвал девушку в сторонку, взял за руку и надел ей на палец кольцо. «Ниночка, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу, чтобы у нас с тобой были дети». Они поженились в 1965 году. Родился сын, которого Нина в честь мужа назвала Вячеславом. Супруги расставались редко, были вместе и дома, и в театре. И перед каждым спектаклем оставляли друг другу в гримерках записки с нежными словами. Вместе они пришли к вере, уже в зрелом возрасте. Хотя Нина Ивановна была крещена в детстве, а Вячеслав Михайлович крестился в 2009 году вместе со своей внучкой. «Бог дал нам со Славой чудесную жизнь, полную любви». Так Нина Ивановна говорит о тех 44 годах, что прожила рядом с любимым супругом.
Λίγες μέρες αργότερα, στο καφέ του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας, η Νίνα Γκουλιάγεβα γιόρταζε τα γενέθλιά της. Ο ενθουσιασμένος Βιτσισλάβ την πλησίασε. Πήρε την κοπέλα στην άκρη, της έπιασε το χέρι και της έβαλε ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλο. «Νίνατσκα, θέλω να γίνεις γυναίκα μου. Θέλω να κάνουμε παιδιά μαζί». Παντρεύτηκαν το 1965. Γεννήθηκε ένας γιος, τον οποίο η Νίνα ονόμασε Βιτσισλάβ προς τιμή του συζύγου της. Το ζευγάρι σπάνια αποχωρίζονταν. Ήταν μαζί τόσο στο σπίτι όσο και στο θέατρο. Και πριν από κάθε παράσταση, άφηναν ο ένας τον άλλο σημειώματα με τυρφερά λόγια στα καμαρίνια. Μαζί ήρθαν στην πίστη, ήδη σε προχωρημένη ηλικία. Η Νίνα Ιβάνοβνα βαπτίστηκε ως παιδί και ο Βιτσισλάβ Μιχάιλοβιτς βαπτίστηκε το 2009 μαζί με την εγγονή του. «Ο Θεός χάρισε στον Σλάβα και σε μένα μια υπέροχη ζωή γεμάτη αγάπη». Είναι ο τρόπος με τον οποίο η Νίνα Ιβάνοβνα μιλά για τα 44 χρόνια που έζησε δίπλα στον αγαπημένο της σύζυγο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 1962 году старец Паисий Святогорец нес монашеский подвиг в египетском монастыре на горе Синай. Там он убедился, как духовные средства помогают преодолеть конфликт. Однажды между монахами монастыря и муллой произошло разногласие. Глава исламской общины еженедельно проводил моления в мечети, которая находилась на территории православного монастыря. Он поднимался на минарет и произносил возгласы. Это нарушало обычный уклад монастырской жизни, производило волнение среди братьев. Монахи решили написать письмо в правительство Египта и рассказать о притеснениях, получаемых от мусульман. Однако старец Паисий Святогорец отговорил братью от этой идеи. В качестве альтернативы он предложил отслужить молебен синайским святым и поступить по Божьему велению. После соборной молитвы, спустя время, мулла сменил место жительства, и мусульманская община стала собираться в другом месте. А братья монастыря, наставляемая старцем Паисием, вынесла из случившегося урок. Преподобный так говорил монахам: «Чтобы избавиться от тревоги и волнения, упрости свою жизнь безусловным доверием Богу».
Το 1962 ο γέροντας Παΐσιος πραγματοποιούσε μοναστικά κατορθώματα στο Αιγυπτιακό μοναστήρι στο Ροσινά. Εκεί είδε πώς τα πνευματικά μέσα μπορούν να βοηθήσουν να ξεπεραστούν οι συγκρούσεις. Μια μέρα υπήρξε μια διαφωνία μεταξύ των μοναχών του μοναστηριού και του Μουλά. Ο επικεφαλής της Ισλαμικής κοινότητας έκανε εβδομαδιαίες προσευχές στο τζαμί, το οποίο βρισκόταν στο έδαφος του Ορθόδοξου μοναστηριού. Ανέβηκε στον μιναρέ και έβγαζε επιφωνήματα. Οι μοναχοί αποφάσισαν να γράψουν μια επιστολή στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση και να τους ενημερώσουν για την παρενόχληση που δεχόταν από τους μουσουλμάνους. Ωστόσο, ο γέροντας Παΐσιος, ως αγιορείτης, απέτρεψε τους αδελφούς από αυτή την ιδέα. Ως εναλλακτική λύση, τους πρότεινε να τελέσουν προσευχή στους Αγίους του Σινά και να πράξουν σύμφωνα με την εντολή του Θεού. Μετά την προσευχή της συνάρθρησης, ο Μουλάς άλλαξε τόπο διαμονής και η μουσουλμανική κοινότητα άρχισε να συγκεντρώνεται αλλού. Και οι αδελφοί του μοναστηριού, καθοδηγούμενοι από τον γέροντα Παΐσιο, πήραν ένα μάθημα από αυτό που είχε συμβεί. Ο Άγιος είπε στους μοναχούς: «Για να απαλλαγείτε από το άγχος και την ανησυχία, απλοποιήστε την ζωή σας, την άνευ όρων εμπιστοσύνη στο Θεό».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Митрополит Антоний Сурожский как-то сказал, что заботу о родителях взрослым детям следует воспринимать с радостью, как привилегию. И хотя пожилые люди требуют особого внимания и терпения, любовь и понимание по отношению к ним всегда вознаграждаются старицей.
Ο митрополитис Антонίος του Σούρας είπε μια φορά πως τα ενήλικα παιδιά πρέπει να φροντίζουν τους γονείς τους με την δέουσα αγάπη σαν να ήταν ένα προνόμιο. Παρά το γεγονός πως οι ηλικιωμένοι άνθρωποι θέλουν περισσότερη προσοχή και υπομονή, η αγάπη και η κατανόηση απέναντί τους πάντα ανταποδίδονται εκατονταπλάσια.
Не так давно у своих друзей в соцсетях я прочитала историю таксиста из Нью-Йорка. Именно любовь к собственной матери помогла однажды молодому человеку совершить поступок, который он считает самым значительным в его жизни. Как-то раз шоферу пришлось очень долго ждать 90-летнюю пассажирку. Это был последний на тот день рейс. Мужчина очень устал, и ему хотелось побыстрее попасть домой. Водитель несколько раз сигналил у дома, но старушка все не выходила. Тогда он решил, что ей требуется помощь, и зашел в дом.
Πρόσφατα διάβασα μια ανάρτηση των φίλων μου για έναν ταξιτζή της Νέας Υόρκης. Η αγάπη απέναντι στη μητέρα του τον βοήθησε να κάνει μια πράξη την οποία αυτός θεωρεί την πιο σημαντική στη ζωή του. Μια μέρα, ο οδηγός αναγκαζόταν να περιμένει για πολλή ώρα μια 90χρονη επιβάτησα. Ήταν η τελευταία του διαδρομή εκείνη την ημέρα. Ο άνδρας ήταν πολύ κουρασμένος και ήθελε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επιστρέψει στο σπίτι του. Ο οδηγός κόρναρε μερικές φορές, όμως μάταια. Η ηλικιωμένη γυναίκα δεν βγήκε. Τότε αυτός νόμισε πως η γυναίκα χρειαζόταν βοήθεια και μπήκε μέσα στο σπίτι.
Сначала мужчина взял чемодан с вещами, вынес его из помещения и положил в багажник. Затем он вернулся за старушкой, помог ей дойти до машины и усадил поудобнее. Когда бабушка принялась его благодарить, таксист сказал, что старается относиться к ней так, как к своей матери.
Αρχικά, ο άνδρας πήρε την βαλίτσα με τα πράγματά της έξω και την έβαλε στο αυτοκίνητο. Μετά αυτός επέστρεψε πίσω, βοήθησε τη γιαγιούλα να φτάσει στο αυτοκίνητο και την βοήθησε να μπει μέσα. Όταν η γριούλα άρχισε να τον ευχαριστεί, ο ταξιτζής της απάντησε πως προσπαθεί να φέρεται απέναντί της όπως θα φερόταν στη δική του μητέρα.
Старушка продиктовала адрес, а когда машина тронулась в путь, то попросила водителя проехать через центр. По пути женщина рассказывала, что вся семья давно уехала, а сама она направляется в хоспис. По словам врача, ей осталось недолго. Шофер внимательно выслушал бабушку, а после выключил счетчик и повез свою пассажирку по всем памятным местам. Они побывали там, где она когда-то работала, жила с мужем, занималась в танцевальной студии еще девочкой. Потом шофер доставил женщину в хоспис. Денег за поездку не взял. На прощание мужчина обнял свою пассажирку, а бабушка сказала, что он подарил ей немного счастья.
Η γριούλα του υπαγόρευσε την διεύθυνση και όταν το αυτοκίνητο ξεκίνησε, αυτή παρακάλεσε τον οδηγό να περάσει από το κέντρο της πόλης. Κατά τον δρόμο, η γυναίκα του είπε πως όλη η οικογένειά της είχε φύγει λίγο καιρό πριν, ενώ αυτή τώρα κατευθύνεται στο άσυλο. Κατά τα λόγια του γιατρού, ο χρόνος της ζωής της είναι πολύ περιορισμένος. Ο οδηγός άκουσε την γριούλα πολύ προσεκτικά, έσβησε τον μετρητή και άλλαξε δρόμο και την πήγε στα αγαπημένα της μέρη στην πόλη. Αυτοί πήγανε εκεί όπου κάποτε δούλευε και ζούσε μαζί με τον άνδρα της. Πήγανε στον όμιλο χορού όπου χόρευε όταν ήταν ακόμη μικρή. Μετά ο οδηγός την πήγε στο άσυλο. Αυτός δεν δέχτηκε την πληρωμή. Αποχαιρετώντας την, ο άνδρας αγκάλιασε την επιβάτησά του και αυτή του είπε πως της είχε χαρίσει λίγη ευτυχία.
На обратном пути таксист ехал и размышлял о том, как в этой ситуации для старушки были важны внимание и забота. Хорошо, что он не поддался своей усталости и раздражению после тяжелого рабочего дня и отнесся к женщине по-человечески. Мужчина понял, сегодня он сделал что-то очень важное, чего, возможно, не делал никогда в жизни.
Κατά το δρόμο της επιστροφής, ο ταξιτζής συλλογιζόταν για το πώς ήταν σημαντικές για την γριούλα εκείνες οι στιγμές της προσοχής και της ευτυχίας και κατά πόσο ήταν σοφό για αυτόν να μην υποταχθεί στην κούραση και τον θυμό του μετά τη δύσκολη εργατική μέρα. Αυτός φέρθηκε στη γυναίκα με την δέουσα εκτίμηση. Ο ταξιτζής συνειδητοποίησε πως σήμερα είχε κάνει κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι που δεν έκανε ποτέ πριν.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.